Hun vil endelig møte deg. Dette har jeg gledet meg til. Og gruer meg til. For det alltid spennende å ja, ha så mange møter i en sleng. Det jeg hver dag gjør det. Og tema jo disippel. Men i kveld skal jeg ikke snakke om det, egentlig. Jeg skal snakke om noe basic ting, veldig grunnleggende. Om det å være kristen. For det synes jeg viktig før man snakker noe annet. Så det planen i kveld. Jeg skal snakke om det som heter å være i Kristus. Det høres veldig fint ut. Og snakke litt om hva det vil si å være en kristen. Ja, jeg må skape en powerpoint her, tenkte jeg. Skal vi se. Hvorfor trenger vi å bli kristne, og hvordan fungerer det å være kristne? Det er det jeg skal snakke om i kveld. Hvorfor trenger du å bli frelst? Hvorfor trenger du Jesus, eller er Jesus? Og de fleste vil si på det at jo, det er fordi jeg synder. Og det er rett at vi synder. Vi gjør ting som Gud sier er galt. Og Gud, han er hellige, og han tåler ikke synd. Men problemet for Gud, det er faktisk ikke at du synder. Problemet for Gud er at du er synd. Og på grunn av at du er synd, så synder du. Fra naturen av. Og du kan heller ikke la være å synde. Paulus, han refererer til salmen han skriver i Romerbrevet kapittel 3, vers 12. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Og litt tidligere i brevet så skriver Paulus om hva som skjedde etter syndefallet. Og der skriver han: de byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Han som er velsignet i evighet. Amen. Altså, vi mennesker, vi var meint og vi var skapt for å dyrke Gud. Men etter syndefallet så begynte vi å dyrke oss selv. Og dette gjelder alle mennesker. Vi er født med det noen vil kalle for, ja, jeg skal ikke kalle seg så mye om det, men det er noe vondt i oss som vi er født med. Det ble jo på gammelt av kalt for kjøtet. Kjøtet er et veldig, for meg, et udefinerbart ord. Uforståelig, så jeg bruker ordet egoisme. Vi er født med egoisme, fordi vi dyrker oss selv. Egoismen, den dyrker seg selv. Og vi er født med egoisme. Vi er født som 100% egoister. Og derfor er vi skapt uten evne til å gjøre godt. Uten evne til å gjøre godt. Det har jo sett merkelig ut, ikke sant? For vi kan jo gjøre gode ting. Det kan jo ikke kristne, kan jo gjøre gode ting. Det er mange gode organisasjoner som gjør masse godt. Og jeg husker når jeg gikk på bibelskole på Fjellhøy, så snakket jeg lærer om dette her, at vi kan ikke gjøre noe som er godt. Han sa at vi kan gjøre gode ting, men det vil alltid ligge en egoistisk baktanke bak det vi gjør. Alltid. Og jeg husker det at jeg ble provosert av det der. Jeg kan umulig stemme, tenkte jeg. Og så sa læreren at hvis noen er uenig med meg, så oppfordrer jeg dere til å prøve. Prøv å se. Prøv å tenke etter når du gjør gode ting. Hva som skjer. Og det gjorde jeg prøvde. Og de få ganger jeg gjorde meg godt, så merker jeg det at det, ja, det ligger faktisk en baktanke bak dette. Hvis jeg var god mot noen, så håpte jeg kanskje at noen andre så på. Jeg håpte kanskje at sånn og sånn, håper den personen ble merket til det og sånn. Og den lå noe bak, og det var veldig trist å oppdage, men det var sånn. Jeg skulle alltid tjene på det selv når jeg gjorde noe godt. Så problemet overfor Gud, det er ikke at vi synder, men at vi er synd. Hele oss er synd. Og derfor så måtte Gud sende Jesus for å dø for våre synder. Så at de som tror på ham kan bli frelst og komme til himmelen. Men, hva er det egentlig som skjer når vi begynner å tro på Jesus? Og for å vise det, så skal jeg ha fram noen ting. Jeg må vente litt igjen. Ok. Ser dere disse? Det er ikke noe gode når du har det på, men jeg setter det. Her har vi fire, som sier karakterer, fire personer. Her har vi et menneske, den borteste her. Dette er den hellige ånd. Dette er Gud. Og dette er Jesus. Da har vi hele gjengen samlet. Og dette mennesket, Det har man inni seg, for her har man nemlig egoismen. Den født med. Den ligger inne der for fødselen av, og der hele tiden. Men, så forstår denne personen her, at jeg trenger å bli frelst, jeg trenger Jesus. Og hva er det som skjer da? Jo, for det første, så har man den hellige ånden her. Og den kommer inn i hjertet. Men selv om dette er sånn som dette er, så her er Gud, han vil se denne personen, han vil se hele personen og alt det gjelder ned hele tiden. Og det som er genialt med frelseplanen, det er at vi får den hellige ånd, men så heter det at vi ikler oss Jesus. Gammelt uttrykk, sikkert det også. For nå er situasjonen helt snudd. Her har vi fremdeles Gud, og her er denne personen, her er meg. Sånn ser Gud nå. Altså, det som Gud ser nå, når jeg har tatt imot Jesus, så ser han bare Jesus. Mitt liv eksisterer ikke lenger for Jesus. Du som tror på Jesus, ditt eget liv eksisterer ikke lenger for Gud. Han ser kun Jesus. Her kommer denne personen gående, og så synder han. Hva skjer da i forhold til Gud? Ingenting. For Gud vil fremdeles bare se Jesus. Hele tiden. Altid. Så lenge den personen vil være i Kristus og tror på han, og vil være en disippel som du snakker mer om senere, så vil Gud se Jesus alltid. Og det er ganske viktig å få med seg. Altid. Jeg skal lese etter yndlingsversene mine som står i Bibelen. Det står i Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 21 og 22. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Altså, dersom du tror på Jesus, så er du hellige, ulastelige og ustraffelige for Guds åsyn. For dette er ikke bare noe som skjer i himmelen. Dette er noe som skjer her og nå. Du er hellige, ulastelige og ustraffelige for Guds åsyn. Og når du synder, så vil Gud fremdeles se Jesus. Er ikke det at han er blinde for synder? Men du er ikledd Jesus. Det er han som gjelder. Gud ser Jesus. Og da er det kanskje noen som tenker, aha, her er det en mulighet for å synde som jeg vil, for Gud vil kun se Jesus. Og det er en tanke som lett kan komme, men da har vi ikke forstått hva synd egentlig er for noe. Da har, ja, for synd, det er noe som binder oss, det er noe som har makt over oss. Det som et, noen som bruker eksempel med et garn, altså, det som å bare fange et garn, og Jesus, når vi tar imot hans, vil han prøve å løse opp dette her. Han vil prøve å få oss ut av det. Og det å velge å synde med vilje, det er bare å vikle seg mer og mer inn i noe som Jesus prøver å løse opp. Og Paulus snakker om dette romere, og så sier han, skal vi synde en synde enda mer da, for det er nåden er større? Nei, langt ifra, sier han. Da har vi ikke forstått noe som helst. Men altså, selv om du er kristen, så vil du synde, fordi du har egoismen inni deg ennå, han er der, og du kjenner. Og Paulus lærer oss noe veldig viktig når det gjelder det å synde, når vi synder, for det vil skje. Og det skal jeg snakke litt om, det jeg går litt på dette med identitet. Romerne 7, 15-20. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Her forteller Paulus at han synder selv om han ikke har lyst til å synde. Og når han synder uten å ha lyst til å synde, så gjør han noe veldig viktig. Han sier at det dersom han gjør noe som han selv ikke vil, så er det ikke lenger han som gjør det. Det er synder som gjør det. Synder som bor, han skylder på synder. Det er ikke meg, det er synder som har gjort det, sier han. Og dette handler om noe svært viktig, og det er nemlig identitet. For Paulus, han identifiserer seg som hellige. Er det noen syndere her inne? Håper meg om. Ok, neste spørsmål. Hvor mange syndere har kommet inn i den? Nei. Ja, kommer det noen syndere til himmelen?
Ja.
Gjør det det? Jeg tviler. Jeg tviler helt seriøst. Er du fremdeles en synder? Altså, ja. Når du Kristus, så er du hellige. Selv om du fremdeles har synder som bor deg. Og vi vil si at vi synder. Og vi har dermed to ting i oss som vi kan identifisere oss med. Og det er enten synder, at vi syndere, eller at vi hellige. Og hva sier Bibelen? Den sier 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt til. Eller det nye er blitt til, så. Ok, i Kristus. Den personen der, den er i Kristus. Og den er en ny skapning. Han er hellige. Det er noe som er født av Gud i den personen der. Og det som er født av Gud, det kan ikke synde. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Altså, det er to ting som jeg kan identifisere oss med. Enten synde eller hellige. Og Bibelen gir beskjed om at du er hellige. Jeg vet ikke om dere har hørt vitnesbyrd på Bedehus. Jeg har hørt det hjemme i hvert fall. Da reiser seg noen, og så sier de, åh, det står så dårlig til med meg. Det står så dårlig til meg, men takk for pris for Norden. Et eller annet i den duren. Og jeg skal ikke snakke stygt om det som sier det. Men jeg lurer på hva Jesus som sitter i himmelen tenker når den personen sier det. For her er den personen som sier at det står så dårlig til med meg. Og så kunne det ikke stått bedre til med den personen der. Jesus må jo sitte i himmelen og rive seg i våre lurer om han har stått noe som helst. Går det an å si at det står dårlig til med deg når du er hellige, ulastelige og straffelige? Er det mulig? For når en person sier det, det står så dårlig til med meg, ja, da har han tatt identiteten som synder. Han har ikke tatt identiteten som hellige lenger. Det går ikke an å få det bedre enn å være hellige, ulastelige og straffelige for Guds åsyn. Det blir ikke bedre enn det. Og Paulus har skrevet en del brev i Bibelen. Og vet du hva han begynner de aller fleste med? Til de hellige i Roma, i Kolosset, i Filippi. Han begynner ikke med til synderne i Korint og Filippi og... Det er ikke det han begynner med. Han begynner med til de hellige, for han vil at de skal være hellige, og tenke at de er det, og oppføre seg som hellige. Og ikke som syndere. For det gamle er det forbi. Og hvis jeg har lest 1. Korinterbrev, hva syke ting de dreier med i den byen der, i den menigheten der. Og så kommer Paulus og skriver rett i seg igjen til de hellige i Korint. Det er drøyt. Og hadde Paulus skrevet brev til syndmøren etter Godøy Indre Misjon, så han skrevet til de hellige på Godøy. Han hadde ikke skrevet til syndmøren. Han hadde skrevet til de hellige. Og det er faktisk svært viktig at du har den identiteten. For jeg skal lese noe som står i Nehemia. I Nehemia kapittel 8 og vers 10 så står det. Så sa han til dem, gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver til dem som ingen har laget noe for. For dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke. Grunnen til at dette folket, altså Israels folket, sørget, det var at de nylig hadde kommet tilbake fra fangenskap i Babylon. Og presten Esra, han hadde lest høyt for folket, og andre prester hadde gått rundt og forklart det han leste, forklart hva det betydde. Og folket grein, og de sørget, for de forsto at det var ikke gjort etter Guds vilje. Og så sier Esra dette til dem, sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke. Og jeg synes det var litt merkelig. Det var jo strengt her på sin plass at de grein og sørget, for de hadde gjort noe galt. De forsto jo at de hadde gjort noe galt, for de var jo på sin plass å sørge. Men nei, det var faktisk bedre at de gledet seg i at de hadde forstått det som ble sagt, og at de gledet seg i Herren, for det skulle være deres styrke. Og på samme måte er det med oss. Vi kan sørge for det vi ikke har gjort etter Guds vilje. Men det er ikke det fokuset og den identiteten som vi skal ha, for glede i Herren er vår styrke. Og det er dessverre sånn at de kristne opp under tiden har blitt sitt på som noen hengehåver. Og det har mye med at folk har identifisert seg som syndere og ikke hellige. Og hvis du ser på deg selv som synder, så er det ikke mye smil over. Det sier seg selv det. Du skal begynne å se på deg selv, gå inn i deg selv og se på alt som er der. Ja, så er det umulig å smile omtrent, for det er som en drit og lort der inne. Men hvis vi ser på deg selv som hellige, så er det utrolig mye å glede seg over. Og det er faktisk veldig viktig for de glede at du ser på deg selv som hellige. For sånn ser Gud på deg. Hver eneste dag skal du kunne vakne og tenke at Gud ser på meg som hellige. Jeg er hellige. Jeg er ustraffelige. Og ulastelige. Og det er virkelig noe å glede seg over. Uansett, gled dere i Herren, sier Paulus. Atter vil jeg si, gled dere. Og det er ikke glede seg i jordiske ting, men i Herren, det de er i Kristus, det er virkelig noe å glede seg over alltid. Men så er det en annen ting som er litt viktig å si noe om i denne sammenhengen. Og det er at som sagt, når du begynner å tro på Jesus, så kommer den hellige ånd inn i hjertet. På denne figuren her. Og nå så har denne personen her to makter i hjertet sitt. Du har egoismen, og du har den hellige ånd. Og begge de to, de vil kjempe om å få mest plass i hjertet ditt. Om du får noe vi gjør her. Her med hjertet. Og la oss tenke oss at disse to ser, altså hvis vi bare skriver at de er hjertet, egoismen og den hellige ånd. Og vi kan tenke at de har halvparten av plassen. Og den som får mest plass av disse to, de vil påvirke dem mest. Egoismen, den vil prøve å påvirke dem til å gjøre det, så dyrker dine egne ting, tenker på deg selv, hvordan du har, hva du skal, hva du trenger, nye ting og tang og bla bla bla. Og han vil gjøre det seg rundt i Guds øyne. Mens den hellige ånd vil prøve å påvirke deg til å gjøre det seg godt, til å gjøre det som er Guds vilje. Og dette er en kamp som pågår konstant og hver eneste dag. Og det som avgjør hvem av disse to maktene som vil påvirke deg mest, det er den som får mest næring. Får den hellige ånd mest næring? Eller egoismen mest næring, så vil den påvirke deg mest. Og den hellige ånd vil få mindre plass. Eller motsatt. Den hellige ånd får mest plass og påvirker deg mest, og egoismen får lite enn skulle sagt. Og dette kan variere i hjertet ditt, for det er du som selv bestemmer hvor mye plass den hellige ånd skal få i hjertet ditt. Det er et valg som du tar, og nå vi snakker med deg, egentlig var disippel, jeg skal snakke mye mer om det senere. Men her snakker vi litt om det var en disippel. En disippel er så tillatt at Jesus skal herredømme, og han skal gjøre til Jesus som vilje. Og hva vi da gir mest næring, det handler om det å være disippel. Hva er det vi bruker tid over på? Og hva som er næring for disse to er vanskelig å gi en definisjon på. Men jeg tror selv du vet hva som du vil merke, hva som gir mest næring til hvem. Det som kan gi egoismen eller kjøpe næring, det kan være umoralsk TV, Paradise Hotel, sånne ting i den sjangen der. Det kan være dataspill, internett, diverse umoralske blader, det kan være porno, det kan være så utrolig mye. Og det vil variere. Men det så mye, så vil, så er næring for det for kjøtet, for egoismen. Og så vil bryte deg ned. Og vil ødelegge deg. Rett og slett. Og så hva det som er næring for den hellige ånd? Ja, i tillegg er feil tidsbruk. Det kanskje den største synden her. Feil tidsbruk. Altså, om du har en hobby, så er å jogge eller å springe, så ikke det noe farlig i seg selv. Men hvis all din tid og all din greie går på det, altså, så er det feil. Paulus sier det, vi har lov til alt, men ingenting skal få makt over oss. Lov til alt, men ingenting skal få makt over deg. Hvis din hobby er å gå på jakt, altså skal ikke den hobbyen få makt over deg og styre ditt liv. Du skal ikke ha den makten. Da er det noe som er galt. Hvis hobbyen din er å trene, så kan det være positive ting. Hvis den treningen går til å håpe på deg og får makt over deg, altså ikke det bra. Det er noe som bryter deg ned. Ok, næring for den hellige ånd. Det er litt enklere. Lese Bibelen og be og var sammen med andre kristne der han snakker om Jesus og snakker om tro. For det er nemlig sånn at den, de folkene som du er nøye med, de vil du til hvert begynne å ligne på. Hvis du er i en måte en slags gjeng, en vennegjeng, så vil det sannsynligvis den gjengen begynne å kle seg litt. De vil høre på samme type musikk. De vil begynne å ha samme humor. Ofte har de sånn intern humor som ingen andre forstår, men de selv forstår den. Ingen andre fatter på bedre hva vi snakker om. Men de holder på å lese i hele bare de sier et ord, kanskje, så holder på det og dette. Og det er sånn er det med Jesus også. Til mer tid du bruker med Jesus, til mer vil du bli like ham. Det er uunngåelig. Hvis du bruker mye tid på Jesus, så vil du bli lik Jesus. Og derfor så vil jeg så absolutt oppfordre dere til å begynne å bruke mye tid på Jesus. Masse tid. Tenk igjen noe du bruker dagen din på. Hvor mye tid som går til fjernsyn. Eller det å være på nettet, kanskje de to verste tingene. For det går så mye. Det er ikke at jeg ser så ting som er galt med. Men det går så fryktelig mye tid til det. At Jesus han får knapt nok av. Mange leser, jeg tipper ganske mange. Dere leser ikke Bibelen daglig en gang. Jeg tipper ganske mange har det sånn. Og det er ikke sånn at det nødvendigvis er kun å lese Bibelen og be seg at vi lager med Jesus. Det kan godt være å gjøre gode ting. Og sånne ting du må, altså du kan tenke på når du kan be mens du kjører bil. Altså det er mye forskjellig du kan gjøre. Men det er så utrolig viktig å ha tid i lag med Jesus. Å bruke masse tid i lag med Jesus. For alt annet vil sannsynligvis dra den andre veien. Og det er et visst alvor i dette her. For det står i 1. Thessalonike brev, kapittel 5, vers 19, der står det, utslokk ikke ånden. Det går altså an at egoismen får så mye plass at den hellige ånden blir kvelt. Så med flamme som ikke får oksygen, så blir den kvelt. Dessverre så er det ikke motsatt. Du kan aldri dreve egoismen. Du kan ha 99% av den hellige ånden og 1% av egoismen. Du vil aldri få vekk egoismen. Du vil alltid være litt av den. Det er så utrolig viktig, folkens, å bruke tid på Jesus. Og det å være en disippel, det handler om å ha Jesus på første plass i livet. Det handler om å la han få lov til å være Herre i livet. Og hvis vi vil ting skal skje, hvis dere vil ting skal skje på gode, så må du begynne med dere selv. Du må begynne med oss. Vi er et tempel for den hellige ånd. Det er oss han Jesus har valgt å bruke til å spre evangeliet. Hvis vi vil at ting skal skje, så må vi bli disipler. Begynne å bruke tid på han. Hvis vi begynner å bruke tid på han, så vil han selv gjøre det. Hvis du begynner å lese Bibelen og be, ha lønnkammer 2 timer per dag, Så du kan garantere deg at det begynner å skje store forandringer. For det er uunngåelig. Guds ord, det vender ikke tommen tilbake. Han vil gjøre noe. Så det er opp til oss selv hva vi vil skal skje. Det er opp til oss selv, egentlig. Jesus har sagt at han vil gjøre noe, han vil bruke oss. Men den hellige ånd er avhengig av å få plass i hjertet vårt til å gjøre disse tingene. Og det er så viktig, folkens. Det er så viktig. Jeg skal ikke si noe mer. Jeg håper bare, jeg skal snakke mer om dette senere, men jeg håper at dere vil være disipler som velger å bruke tid på Jesus, som vil ha han som Herre og gjøre det som han vil vi skal gjøre. For da kan jeg så å si garantere at det vil skje ting. Gud vil forandre deg, og Gud kan forandre denne øya, men han har tenkt å bruke det. Det er hans plan. Jeg vil bruke det for å utføre mitt oppdrag her på jorda. Dette skal vi snakke mer om, men jeg håper at du vil tenke at du vil leve til Jesus, at du vil ha ham som Herre. Og husk dette med identitet, med hellige folkens. Du skal ikke gå rundt og se på deg selv som syndere, og gå rundt og henge med hodet og si, uff, det står så dårlig til meg. For det står så utrolig fantastisk til meg. Kunne ikke stått bedre til meg. Du er hellige, ulastelige og straffelige. Hva mer kan vi be om? Vi er hellige. Og det, prøv å tenke på det hver dag. Så du er hellige. La den tanken få lov til å vekse i deg, få lov til å bo i deg. At du er hellige. Og ikke la Satan få lov til å komme med av eller synder. For Bibelen sier det. Gud så sier, du skal ikke se på deg selv som en synder. For det er en ny skapning. Og det gamle er det som var. Det er ferdig. Du vil alltid kjenne at synden er der. Du vil alltid kjenne det. Men det er ikke der din identitet skal ligge. Det er å være hellige. Far, jeg takker deg for at vi skal få lov til å se på oss selv som hellige. Selv om vi syndere, selv om vi folk som feiler, så har du sagt at gjennom det som Jesus har gjort, så skal vi få kalle oss for hellige. Hver eneste dag. Uansett hva som skjer, så skal vi få lov til å kalle oss for hellige og se på oss selv som hellige. For det er at du gjør det. Jeg takker deg for ditt geniale frelsesverk. At du var villig til å gjøre det. At vi gjorde det på den måten vi gjorde. Jeg ber deg om at du hjelper oss å bruke tid på deg. At vi vil ha deg på første plass. Hjelp oss å lytte etter ditt ord. Ta oss tid til deg. Be og lese Bibelen og være med andre kristne som snakker om det og tror. Det er det viktige som man kan gjøre. Så ber jeg om å velsigne hver enkelt som er her inne. Du ser hvordan hver enkelt har det, og hva som er hjertene. Jeg ber om at du er med hver enkelt. Jeg ber for denne møtevegen. At du taler til oss, til hjertene våre, at du forandrer oss. Forandrer oss radikalt. Og jeg ber for denne øyen. Jeg ber om velsignelse av alle som bor på Godøy. Jeg ber om at du er med hver enkelt. Jeg ber deg om at du kaller på dem. Og uro hjertet. Du også spør deg en velsignelse over deg. I ditt gode navn. Amen.